Και συνεχίζουμε αυτά που λέει ο Άγιος Σιλωανός για την ελευθερία και για το θέλημα του Θεού. Να η αληθινή ελευθερία. Όταν βρισκόμαστε κοντά στον Θεό. Και εγώ δεν το ήξερα αυτό προηγουμένως. Μέχρι την ηλικία των 27 ετών επίστευα μόνο επίστευα πως ο Θεός υπάρχει. Αφού το όμως τον γνώρισα με το Άγιο Πνεύμα, η ψυχή μου ορμά με πάθος προς Αυτόν και τον ζητώ διακαώς μέρα και νύχτα. Έτσι είναι αυτή που λέμε η θεωρητική πίστη που την είχε μέχρι τα 27 και μετά είναι η εμπειρική πίστη η οποία ήρθε αφότου γνώρισε δια του Αγίου Πνεύματος, δια της ενεργίας του δηλαδή, τον Θεό. Και από τότε η ψυχή μου λέει ορμά με πάθος προς Αυτόν και τον ζητάω διακαώς μέρα και νύχτα. Είναι αυτό που λέμε ο Θείος Έρωτας. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε αλλήλους. Σε αυτό έγκυται η ελευθερία. Στην αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον. Γιατί αν κανείς αγαπάει, ελευθερώνεται από τα πάθη. Έτσι αν αγαπήσεις τον Θεό και τον πλησίον, ελευθερώνεσαι από όλα αυτά τα δεσμά της φιλαυτίας, της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας, όλα τα δεσμά των παθών, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, εγκλωβίζουν τον άνθρωπο στον εαυτό του, δεν τον επιτρέπουν να αγαπήσει δηλαδή, να βγει από τον εαυτό του και να ανοιχτεί στον Θεό, στον άλλο με κεφαλαίο α και στον πλησίον, στον άλλο με μικρό α. Ουσιαστικά τα πάθη είναι μία αυτοδέσμευση που κάνει ο άνθρωπος. Βάζει αλυσίδες από μόνος του στον εαυτό του. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Αυτό που κόπτονται σήμερα οι άνθρωποι περί ισότητας και όλοι να έχουμε ίσα δικαιώματα κλπ. Αυτό ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι στην ψυχή. Και μετά να σου πούνε ότι έχεις ίσα δικαιώματα, ξέρω εγώ, με όλους τους άλλους, με τα αφεντικά σου, με τους εργοδότες σου, με τους άλλους που συνεργάζεσαι και τι έγινε. Κάτι ουσιαστικό δεν αλλάζει στην ψυχή σου. Εκείνο που πραγματικά αλλάζει την ψυχή του ανθρώπου είναι ο Θεός. Είναι η χάρη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στη χάρη, είναι μέσα στη χαρά και στην ευλογία. Και όταν η ψυχή του είναι εκτός χάρης, τότε πάλι είναι μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια. Στην κοσμική τάξη, λοιπόν, είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Δεν μπορεί να είναι όλοι πρόεδροι, όλοι πρωθυπουργοί, όλοι στρατηγοί κλπ. Μπορείς όμως σε κάθε τάξη να αγαπάς τον Θεό και να είσαι ευάρεστος σε Αυτόν. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Ό,τι και αν είσαι, να αγαπάς τον Θεό. Μπορεί να είσαι στην τελευταία τάξη, να είσαι στη φυλακή ας πούμε και να είσαι αληθινά ευτυχισμένος, όπως ήταν ο Παύλος και ο Σίλας που ψάλανε μέσα στη φυλακή. Και όσοι αγαπούν περισσότερο τον Θεό επί γης, θα έχουν μεγαλύτερη δόξα στη Βασιλεία και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Έτσι, αυτό που θα μας κρίνει τελικά είναι το πόσο αγαπήσαμε τον Θεό. Έμαθα πως η αγάπη ποικίλει ως προς την έντασή της. Όποιος φοβάται τον Θεό φοβάται να τον λυπήσει με κάτι. Αυτός είναι ο πρώτος βαθμός. Όποιος έχει το νου καθαρό από εμπαθείς λογισμούς, αυτός είναι ο δεύτερος βαθμός, μεγαλύτερος από τον πρώτο. Ο πρώτος είναι ο φόβος, ο δεύτερος είναι η καθαρότητα των λογισμών. Όποιος αισθητά έχει τη χάρη στην ψυχή του, αυτό είναι ο τρίτος βαθμός της αγάπης, ο ακόμα μεγαλύτερος. Όπου αισθάνεται ο άνθρωπος στην ψυχή του τη Θεία Χάρη. Η τέταρτη βαθμίδα, η τέλεια αγάπη για τον Θεό, όταν έχει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στην ψυχή και στο σώμα. Βλέπετε οι Άγιοι που μας αφήνουν Άγια σώματα, τα Άγια λείψανα. Έχουν φτάσει στον τέταρτο βαθμό αγάπης, όπου έχει η χάρη του Θεού ποτίσει και το σώμα, όχι μόνο την ψυχή. Αυτόν τον ανθρώπο να αγιάζουν τα σώματα και μετά το θάνατό τους γίνονται Άγια λείψανα. Έτσι γίνεται με τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων, των προφητών, των οσίων ανδρών. Όποιος βρίσκεται σε αυτό το μέτρο γίνεται απρόσβλητος στη σαρκική επιθυμία και θα μπορούσε να κοιμηθεί με νέα κοπέλα χωρίς να δοκιμάσει επιθυμία για αυτή. Η αγάπη του Θεού είναι ισχυρότερη από την αγάπη για την κοπέλα προς την οποία ελκύονται όλοι, εκτός από όσους έχουν το πλήρωμα της χάρης του Θεού. Διότι η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνει εντελώς τον άνθρωπο. Έτσι και με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος είναι απρόσβλητος από κάθε έτσι, επιθυμία. Στο πλήρωμα της αγάπης του Θεού η ψυχή δεν εγγίζει τον κόσμο παρότι ζει στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν γεμίσει από την αγάπη η ψυχή, την αγάπη προς τον Θεό, τότε δεν πλησιάζει τον κόσμο, δηλαδή τον κοσμικό τρόπο ζωής, το κοσμικό φρόνημα, ακόμα και αν ζει ανάμεσα στους ανθρώπους. Η ψυχή λησμονεί τον κόσμο εξαιτίας της μεγάλης αγάπης για τον Θεό. Βλέπετε, μας λέει πολύ μεγάλα κλειδιά. Θέλεις να ελευθερωθείς από την αγάπη για τον κόσμο, αγάπησε τον Θεό. Έρους έρωτη νικάτε, λέγανε πάλι οι πατέρες, ότι ο ένας έρωτας νικέται με άλλο έρωτα. Για να νικήσεις τον έρωτα προς τον κόσμο και την ίδια, πρέπει να ερωτευτείς, να αγαπήσεις τον Θεό, να φτάσεις στον Θείο έρωτα. Και τότε λησμονείς τον κόσμο. Η δυστυχία μας συνίσταται στο ότι δεν στεκόμαστε εξαιτίας της υπερηφανίας μας ακλόνητη σε αυτή τη χάρη και εκείνη μας εγκαταλείπει και η ψυχή την αναζητεί με θρήνους και οδυρμούς και λέει «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο». Έτσι αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία, ότι εξαιτίας της υπερηφάνειάς μας δεν μένουμε ακλόνητοι στη χάρη του Θεού και χάρης φεύγει. Και η ψυχή την αναζητεί με θρήνους μετά αυτή την εμπειρία της χάρης και την εμπειρία της ελευθερίας. Γιατί όταν είσαι στη χάρη είσαι και στην αληθινή ελευθερία και παίρνεις ανάσα. Ενώ βλέπετε οι άνθρωποι των παθών πνίγονται. Έχουν αυτό το αίσθημα της ασφυξίας. Και μερικές φορές το βλέπουν και ορατά. Τη νύχτα πάει ο διάβολος, λέει, και ήρθε να με πνίξει. Αυτό το πνίξιμο είναι αυτό το, η δαιμονική ενέργεια βέβαια, η δαιμονική επίρρεια, την οποία αισθάνεται η ψυχή, η οποία δεν προσεύχεται, δεν έχει την χάρη, λόγω αμαρτιών φυσικά. Και ζει αυτό το αίσθημα της ασφυξίας. Εδώ ολοκληρώσαμε, παιδιά, το κεφάλαιο αυτό για την ελευθερία και το θέλημα του Θεού. Και δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω στα σημερινά ή και στα προηγούμενα. Γεια, είχα.
Πάτερ, είπατε πριν ότι ο Γέροντας Παΐσιος, αν κάνεις ένα υπερήφανο λογισμό, φεύγει η χάρης και άμα κάνεις αμέσως μετά έναν ταπεινό, επανέρχεται η χάρης. Ποια είναι η διαφορά της διαβάθμισης της χάριτος μετά και την εξομολόγηση αυτού του περήφανου λογισμού? με την εξομολόγηση ενισχύεται ή...
Με την εξομολόγηση παίρνουμε πάλι το Άγιο Πνεύμα, ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα. Γιατί βέβαια δεν είναι απλό πράγμα να πούμε ότι τώρα έκανα ένα περήφανο λογισμό, έφυγε η χάρη, μετά τσακ το γυρνάω. Γιατί όταν κάνεις την περήφανο λογισμό και φύγει η χάρη, αυτό έχει συνέπειες μετά, τραυματίζεσαι και μπορεί να τραυματιστείς και πολύ και να μην μπορείς να ξανάρθεις στην κατάσταση της χάρης. Πρέπει να πάρεις να εξομολογηθείς για να σου τη δώσει ο πνευματικός δια του μυστηρίου. Να ξανανάψει, θα λέγαμε, τη λαμπάδα της ψυχής σου.
Αυτή ήταν η κατάσταση του Λιώργου Παϊσίου μόνο.
Καλά. Και άλλων ενδεχομένως, οι οποίοι ας πούμε προσέχουν και αν φύγει ο λογισμός δεν φεύγει πολύ. Δεν αμαρτάνουν βαριά δηλαδή με το λογισμό. Είναι κάτι λίγο, κάτι μικρό. Οπότε επανέρχεσαι μετά. Αλλά και εκεί αυτά όλα τα μικρά ας πούμε πάλι πρέπει να ζητήσεις τη γνώμη φυσικά από το Θεό αμέσως. Και κάποια στιγμή μαζεύεις και λες αμάν βαρύναμε πολύ. Πάμε πάλι στην εξομολόγηση. Γιατί οπωσδήποτε η ενοχή υπάρχει. Έτσι το λάθος έγινε. Και λέει ο Αββάς Μάρκος ότι για κάθε λάθος θα έχουμε και την δίκη, την ανταπόδοση. Ό,τι σπέρνουμε θερίζουμε. Έτσι έσπειρες αμαρτίες θα θερίσεις τα αποτελέσματα των αμαρτιών που είναι ο θάνατος, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Όσπως σπέρνει ανέμους, λέει, θερίζει οι θύελες, έτσι δεν είναι. Και πολλές φορές το θερισμός δεν έρχεται αμέσως μετά τη σπορά, αλλά μετά από μήνες έρχεται η συνέπεια της αμαρτίας, της όποιας αμαρτίας. Και επειδή έχει παρεμβληθεί χρόνος αρκετός, το έχει ξεχάσει. Αμαρτάνεις τώρα, και η συνέπεια της αμαρτίας έρχεται το Μάιο, ας πούμε, όπως και στις καθημερινές ασχολίες των γεωργών. Σπέρνουν τώρα, ας πούμε, στα πρωτοβρόχια, θερίζουν το Μάιο, τον Ιούνιο. Έτσι και πολλές φορές, ενώ αμαρτάνουμε τώρα, η συνέπεια έρχεται μετά από μήνες ή και από χρόνια. Και κανείς λέει, καλά, τι έφτιαξα εγώ και γιατί να μου έρθει εμένα. Αλλά άμα έχει υπόψη αυτό το πνευματικό νόμο, το εξηγεί ότι αυτό μου έγινε τώρα εμένα διότι πριν τόσο καιρό είχα κάνει αυτό και λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι. Όταν όμως κανείς εξομολογηθεί, μετανοήσει στο μεταξύ, οπωσδήποτε αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Μπορεί να έχει πάλι κάποιες συνέπειες, αλλά με άλλο τρόπο θα τις αντιμετωπίσει πολύ πιο σωστά. Έτσι και θα τις ξεπεράσει πάλι πολύ άνετα παρά ένας που δεν έχει εξομολογηθεί.
Αυτό όταν κάνουμε τη χάρη και όταν μπορεί να πέσουμε σε καταστάσεις που θέλει χάρης που αυτό δεν πανταστούμε κάποιες δαιμονικές εκκλήσεις μετά μπορεί να πας να εξομολογηθείς, να κάνεις κάποιον αγώνα, κάποιες μέρες κάποια προσευχή αλλά δεν ξέρω, βλέπω ότι πρέπει να δοκιμαστείς πάλι από δυνατές δοκιμασίες για να επιστρέψει πάλι χάρη. Δηλαδή, δεν είναι τόσο. Πόσο βλέπω την τρίπλη δουλειά, δεν είναι τόσο απλό ότι κάνω μια προσευχή το βράδυ, προσέχω λίγο, κοινωνάω και μετά έρχεται η χάρη. Νιώθω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Έτσι, αυτό δεν το είπαμε. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της αμαρτίας. Γι' αυτό έχουμε και την εξομολόγηση, που ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, η αναζωπήρωση της Θείας Χάρης στην ψυχή μας. Η οποία βέβαια πρέπει και να συνεχιστεί και στο σπίτι και στο δωμάτιό μας με τη συνεχή επίκληση του ονόματος του Χριστού. Γιατί δυστυχώς θέλουμε να σωθούμε μαγικά. Δεν θέλουμε να κουραστούμε.
Λέτε ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει στο αυτεξούσιο του ανθρώπου, αλλά στους προφήτες Μωυσή και Ιωνά λέγεται παρά μας. Αυτοί στην αρχή αρνήθηκαν την κλίση από το Θεό και μετά τους πίεσε
για να πάνε, για να το κάνουν αυτό που είπε ο Θεός. Δεν πάνε το καταλάβω αυτό.
Πάλι δεν τους πίεσε αφόρητα, δεν τους ανάγκασε.
Το Μωυσή τον είπε ότι εγώ έκανα και τους αυτούς που δεν μιλάνε καλά και δυνατά. Τι φοβάσαι, να πας στον Ιώνα, τον έβαλε στο κέτος. Το πήγε στην Ευή, ενώ ήθελα να πάει σπάνια να φύγει.
Ναι, δεν τον έβαλε αναγκαστικά. Το θέλησε και αυτός, έτσι, τους είπε ότι ρίξτε με στη θάλασσα για να γίνει ησυχία. Δηλαδή υπάρχει πάντα η ανθρώπινη συνεργεία. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Πήγαν πάντως να φύγουν από το θέλημα Θεού και τους έβαλε μετά εκεί που ήθελε ο Θεός. Δεν ξέρω, αυτή την αντίληψη του Θεού.
Τους έβαλε πάλι όχι αναγκαστικά, αλλά μέσω κάποιων δυσκολιών, κάποιων πειρασμών, οι οποίες φιλανθρώπους παραχωρούνται από το Θεό για να δεχτεί ο άνθρωπος να υπακούσει στον Θεό. Πάλι δεν μας αναγκάζει. Θα μπορούσαν και τότε να πούνε όχι. Όπως και σήμερα βλέπετε, ενώ έρχονται οι φιλανθρωπίες του Θεού, που ο κόσμος τις λέει συμφορές και κακά, οι άνθρωποι δεν μετανούνε. Να πούνε γιατί μας ήρθε αυτό, για τις αμαρτίες μας. Μπα, πόσοι σήμερα λένε για την κρίση ότι ήρθε από τις αμαρτίες μας. Φταίνει η πολιτική, που κάνουν κακούς χειρισμούς, οι οικονομολόγοι, οι Έλληνες που δεν δουλεύουν και λοιπά και λοιπά, έτσι. Και κανένας σχεδόν δεν λέει ότι φταίνει οι αμαρτίες μας. Αυτή είναι η αμετανοησία μας δηλαδή, η οποία είναι ξεκάθαρη. Ενώ οι παλαιότεροι έχουν την αίσθηση ότι δεν θα το λέγανε αυτό. Διαβάστε τα συναξάρια που λέει ότι σήμερα λέει γιορτάζουμε την θαυμαστή διάσωση εκ του μεγάλου σεισμού. Και από κάτω λέει ότι για τις αμαρτίες μας ο Θεός παραχώρησε σήμερα την τάδε ημέρα, ας πούμε, και να γίνει μεγάλο σεισμός κλπ. Και η Παναγία μας έσωσε κλπ. Κλπ. Όλα αυτά. Οι άνθρωποι δηλαδή ένα σεισμό και μετανούσαν. Και λέγανε ναι, έχει δίκιο ο Θεός, για τις αμαρτίες μας γίνεται αυτό. Σήμερα αν γίνει ένα σεισμός θα τα βάλουμε το Θεό. Γιατί το επιτρέπει ο Θεός αυτό το πράγμα και μας κουνάει έτσι. Και δεν σταματάει το σεισμό κλπ. Εμείς σήμερα οι άνθρωποι, λέγει ο πατήρ Παΐσιος, θέλουμε και να αμαρτάνουμε και να μας ευλογεί ο Θεός, να μας συγχωράει δηλαδή, και εμείς να συνεχίζουμε το να αμαρτάνουμε. Έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο της ανέδειας. Γιατί αυτό πλέον είναι ανέδεια. Σαν να είσαι έναν άνθρωπο, να το χτυπάς, να το φτύνεις, να το βρεις, να το κλωτσάς και μετά να του λες, κοίταξε, κάνε με αυτές τις χάρες που θέλω. Και μετά να συνεχίζεις να το χτυπάς, να το βρεις κλπ. Κάπως έτσι φερόμαστε στον Θεό.
Είπαμε ότι η αγάπη προς τον Θεό και η καταπέρτευση των πλησιών μας ελευθερώνει από τα πάθη. Αλλά και τα πάθη μας δεσμεύουν από το να αγαπήσουμε τον Θεό. Πώς θα σπάσουμε αυτά τα δεσμά, πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό?
Με τη μετάνοια. Έτσι είναι η κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Λίγο αν έχουμε αγάπη και ταπείνωση, λέει ο πατήρ Πορφύριος, έρχεται ο Θεός και μας βρίσκει. Και μετά με τη χάρη του προχωράμε. Έτσι δεν μπορούμε μόνοι μας, σωστά το καταλαβαίνεις. Με το Θεό το κάνουμε πάλι. Αλλά λέει πρέπει να τον ελκύσουμε τον Θεό και τον ελκύουν αυτές οι ψυχές που έχουν ταπείνωση και αγάπη. Θα πεις ποιος έχει ταπείνωση και αγάπη. Δεν λέμε για την τέλεια ταπείνωση και αγάπη, αλλά έστω μία μικρή ποσότητα, κάτι λίγο. Θέλω λίγο να αγαπήσω τον Θεό. Θέλω λίγο να είμαι ταπεινός. Αυτό το λίγο θέλει ο Θεός. Και μετά τα υπόλοιπα τα κάνει αυτός. Και σε ανοίγει στην ελευθερία μετά των τέκνων της δόξης του Θεού.
Αυτό που λέμε θέλω λίγο να αγαπήσω τον Θεό. Πρακτικά εννοούμε θέλω να κάνω το θέλημά του για να ζω
αυτό,
για να μπορώ να υπάρχω.
Βέβαια, ή βέβαια.
Θέλω να τον αγαπήσω γιατί κατανοώ ότι στα πόδια για μα είναι μετέπειτα στα λόγια.
Αυτό είναι καλύτερο. Είναι οι τρεις κατηγορίες. Θέλω για να πάω στην κόλαση ή θέλω για να πάρω το μισθό της ανταπόδοσης ή θέλω γιατί από φιλότη μου έτσι εκείνος έκανε τόσα για μένα και τον αγαπώ και εγώ και θέλω να κάνω και εγώ κάτι για αυτόν. Από φιλότη μου, τίποτα άλλο. Και αν θέλει να μου δώσει το παράδεισο, ώστε μου το δώσει. Έτσι είναι η κατηγορία του ιού. Η άλλη είναι η κατηγορία του εμπόρου. Συναλλαγή δηλαδή εμπορική, δώσε μου και σου δίνω για να μου δώσεις τον παράδεισο και η πρώτη είναι από φόβο, έτσι για να μην πάμε στην κόλαση, φοβόμαστε και τα τρία τα δέχεται ο Θεός, φοβόμαστε να πάμε στην κόλαση, οπότε ζούμε κατά Θεόν, ζούμε κατά Θεόν για να μας δώσει τον παράδεισο και ζούμε κατά Θεόν από φιλότιμο, γιατί αυτό, ο Θεός έκανε τόσα πολλά και καλά για εμάς τους ανθρώπους και τόσο ταλαιπωρήθηκε και εμείς θέλουμε έτσι λίγο από φιλότιμο να ταλαιπωρηθούμε γι' αυτόν.
Πιο αναπαυμένο όμως ζει ο Υιός.
Ο Υιός, ναι, βέβαια. Βέβαια. Είναι το τέλειο. Γιατί τα άλλα είναι λίγο, ας πούμε, έχει μέσα και φιλαυτία. Ενώ το τρίτο είναι καθαρό, προς δόξαν Θεού. Δοξολογία του Θεού πλήρης. Ενώ το άλλο το προσβλέπεις και στην, στο τι έχεις να λάβεις, τι έχεις να πάρεις από τον Θεό. Κάτι θέλεις.
Πώς μπορούμε να ανοιχνεύσουμε αμαρτίες θαμμένες και εισαγωγικά τρυφές, το οποίο
ναι. Δημιουργούμε. Δεν μπορούμε εμείς, ο Θεός θα μας τις δείξει. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Και γι' αυτό λέμε φώτισό μου το σκότος. Το σκότος είναι ακριβώς το σκοτάδι της αμαρτίας και των παθών, το οποίο υπάρχει μέσα μας και είναι πολύ άγνωστο. Με το φως του Θεού γίνεται να δούμε μέσα μας. Και πώς έρχεται το φως του Θεού? Έρχεται με την αδιάλυτη προσευχή και με την μετάνοια. Ας μετανοήσουμε για αυτά που ξέρουμε, και με το Θεό θα μας αποκαλύψει και τα υπόλοιπα. Καταλάβετε. Αν κάνουμε, παιδιά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, που λέει ο Θεός δηλαδή τη συγκεκριμένη στιγμή, μετά ο Θεός θα μας βγάλει σε μια ελευθερία που δεν φανταζόμαστε. Μια απλή εντολή δηλαδή, αν τηρήσουμε, βγαίνουμε στο φως του Θεού. Ας πω ένα παράδειγμα. Αύριο, ας πούμε, θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο αυτό που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Τι έκανε ο Πέτρος, που ακόμα λεγόταν Σίμων, τότε δεν είχε πάρει το καινούριο το όνομα από τον Χριστό, έκανε κάτι τρελό για έναν μάστορα της ψαρικής, ας πούμε, έτσι. Έριξε τα δίχτυα μέρα μεσημέρι. Και προφανώς και οι συνάδελφοί του θα τον βλέπανε και τον νιουχάρανε, ας πούμε. Τα έχει χάσει ο Πέτρος μέρα μεσημέρι να ψαρέψει. Και ενώ την προηγούμενη νύχτα είχε ψαρέψει και δεν είχε πιάσει τίποτα. Δύο παράγοντες που συνιστούν το τρελό της, το εγχειρήματος, έτσι. Να έχεις κάνει κάτι που έχει αποτύχει και να το ξανακάνεις. Εδώ λέμε, το δις εξ αμαρτήν λέει, ουκ ανδρός σοφού, έτσι το λέγανε οι αρχαίοι. Να κάνεις δύο φορές το ίδιο λάθος σημαίνει ότι δεν πας καλά. Εδώ και το ξανακάνει και το κάνει και μέρα μεσημέρι που είναι τελείως άστοχο. Τεχνικά θα λέγαμε, τεχνολογικά. Και όμως μετά πού τον έβγαλε ο Θεός, σε κάτι που ούτε καν το φανταζότανε. Επί το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο, λέει, αφού το λες εσύ δάσκαλε θα το κάνω, και ας είναι τρελό, και ας με δουλεύουν, ας με κοροϊδεύουν οι άλλοι, και πού τον έβγαλε ο Θεός μετά, Στην άπειρη ελευθερία, τον τέκνο του Θεού, έγινε Απόστολος, κορυφαίος. Δηλαδή, θεμέλιο της Εκκλησίας. Ενώ αν δεν τον άκουγε και έλεγε, τι είναι δάσκαλα αυτά που λες τώρα? Εγώ ξέρω από ψάρια, εσύ θα μου πεις. Κατάλαβες. Έστεινε τη λογική και την υπερηφάνειά του. Δεν θα γινόταν Απόστολος, θα γινόταν όχι. Ή αυτό που πάλι διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι, ο Ιωσήφ. Τον πουλήσαν τα αδέρφια του σε Αιγύπτους, έτσι, θα μπορούσε κάλλιστα να υπερασπίσει τον εαυτό του και να μην καλύψει τα αδέρφια του. Όχι, κάλυψε τα αδέρφια του. Θα μπορούσε να πει στον Πόρο: ρε παιδιά, ξέρετε, είναι αυτοί που με πουλάνε. Τα αδέρφια μου είναι. αυτοί θα πέφτουν από τα σύννεφα. Λέω, τι, σοβαρά, και έχεις τέτοιους παλιανθρώπους, αδερφιά σου, δεν σε παίρνουμε, κάτσε εδώ που είσαι. Αφέθηκε να πουληθεί, έδειξε αγάπη, δηλαδή κάλυψε τα αδέρφια του, και πού τον έβγαλε ο Θεός? Ή και μετά στην Αίγυπτο, αντιστάθηκε σε αυτή τη βρωμερή γυναίκα, θα πει, κάτσε αφεντική να μου είναι αυτή τώρα, πάω κόντρα σε αυτή, θα με βάλει μέσα. Όχι, να μπω μέσα. Μπήκε μέσα στη φυλακή εξαιτίας της, γιατί δεν έκανε την αμαρτία, το μόνο εύκολο, και μετά τι έγινε? Τον έβγαλε ο Θεός και τον κάνει αντιβασιλιά. Δηλαδή, φοβερό. Αμέσως μετά τον Φαραώ, αυτός, που αν δεν έκανε το θέλημα του Θεού, θα ήταν ένας βοσκός, ένας γεωργός, ας πούμε, εκεί με τα άλλα αδέρφια του, όπως ήταν οι άλλοι. Βλέπετε τι σημαντικό πράγμα είναι να τηρούμε τις εντολές, παιδιά. Είναι το φως και βγαίνεις μετά σε ένα άπειρο φως. Γιατί ο Χριστός σου ζητάει κάτι πολύ λίγο, πολύ μικρό, για να σε βγάλει σε κάτι πολύ μεγάλο. Αν αυτό το πολύ μικρό, ας πούμε, δεν το έκανε ο Απόστολος Πέτρος, αυτή τη μικρή τρελή υπακοή, ας πούμε, δεν πρόκειται να έβγαινε στο πολύ μεγάλο. Αν η Χαναναία, ας πούμε, δεν έκανε υπομονή την ώρα που την έλεγε σκυλάκι και έλεγε γιατί με βρίζεις, θα μπορούσε να το πει έτσι, τι σου έκανα και με βρίζεις, εγώ δεν είμαι σκύλος, σκύλα, σκύλα την είπε. Είμαι σκύλα, με συγχωρείς, πες. Καλά, σου ζήτησε μια χαρά, όχι να με πεις και σκύλα. Έτσι. Δεν είπε έτσι. Είπε είμαι σκύλα. Ναι κύριε, σκύλα είμαι. Αλλά και τα σκυλάκια κάτι τρώνε. Εκεί ήταν, κατάλαβες. Και μετά την έβγαλε ο Θεός σε αυτό το πολύ μεγάλο. Να την επαινούν όλοι οι αιώνες, έτσι, γιατί αυτό θα ακούγεται στους αιώνες των αιώνων, αυτό το Ευαγγέλιο για αυτή τη γυναίκα. Γι' αυτό, παιδιά, δεν, πώς να πούμε, δεν συμφέρει, να το πούμε έτσι λαϊκά, να παραβαίνουμε ούτε την παραμικρή εντολή. Εμείς χάνουμε. Εμείς χάνουμε μετά από το δρόμο που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός. Κάτι άλλο υπάρχει? Χάνουμε δηλαδή αυτή την ελευθερία, γιατί όπου υπάρχει χάρις υπάρχει ελευθερία. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία. Και πού υπάρχει χάρις? Εκεί που υπάρχει τήρηση των εντολών. Λέει ένας πατέρας Εκκλησίας, νομίζω ο Άγιος Μάξιμος το λέει, ότι και κρύπτε, λέει, ο Θεός εν τες εντολές αυτού. Είναι κρυμμένος ο Θεός μέσα στις εντολές του. Και όταν βρεις τις εντολές και τις στηρίσεις, βρίσκεις τον Θεό. Και αυτές οι εντολές δεν είναι δηλαδή συνταγές δεσμών, δέσμευσης, είναι συνταγές ελευθερίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν μπει κανείς στην υπακοή των εντολών του Θεού, μπαίνει στον δρόμο για την άπειρη ελευθερία του Θεού. Ενώ όταν μπει στο ζυγό της στηρίσεως των εντολών του κόσμου, γιατί και ο κόσμος εντολές έχει πάλι, έτσι, σου λέει θα ντυθείς έτσι. Και βλέπεις όλοι οι νέοι ντύνονται έτσι. Αυτό τι είναι ελευθερία? Είναι δουλειά, είναι. Ή θα χτενιστείς έτσι. Και όλοι χτενίζονται έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Ή θα μιλάς έτσι. Γιατί αν δεν μιλάς έτσι, δεν είσαι αποδεκτός. Θα πρέπει να βρίζεις έτσι, ας πούμε. Αυτό τι είναι ελευθερία? Δουλειά είναι. Και σε κάνουν μια, ας πούμε, φωτοκόπια του συστήματος. Και είναι καρμπόν, ναι. Και βγαίνουν όλοι οι άνθρωποι καρμπόν. Είναι ελευθερία αυτό? Δουλειά είναι. Εδώ σε θέλω να πας κόντρα σε αυτό. Κόντρα στο κατεστημένο. Αυτοί που λένε ότι πάνε κόντρα στο κατεστημένο, αυτοί είναι δούλοι. Σε ένα δικό τους, σε ένα άλλο κατεστημένο. Που τους το λανσάρει ο διάολος σαν ελευθερία. Αρχικά δεν είναι ελευθερία, είναι ένα άλλο κατεστημένο. Σου λέει αρνήσου αυτό το παλιωμοδίτικο και σου δίνω εγώ ένα άλλο. Και το άλλο τι είναι? Μια καινούργια έκδοση του παλιού, ας πούμε, το οποίο και αυτό θα παλιώσει και μετά από 30 χρόνια θα ειρωνεύονται εσένα. Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου που έχεις μπει σε αυτό το σύστημα. Έτσι δεν γίνεται? Αυτή η δουλειά γίνεται. Και εσύ θα ζεις τώρα με μια ψευδαίσθηση ελευθερίας. Τίποτα. Μια ανοησία. Και όμως πώς οι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή την ανοησία?
Η στην Κοινή Διαθήκη είναι οι 10 εντολές συν την επί του όρους ομιλία.
Η επί του όρους ομιλία είναι, ας πούμε, η σύνοψη της διδασκαλίας του Κυρίου. Και είναι και η επέκταση, θα λέγαμε, η εμβάθυση στις εντολές και η διεύρυνση, το συμπλήρωμα, που είπε ο Κύριος, δεν ήρθα για να καταργήσω το νόμο, για να το συμπληρώσω. Το συμπλήρωμα είναι όλη η διδασκαλία. Η επί του όρους είναι μια σύνοψη, δηλαδή αν κανείς θέλει να πάρει μια ιδέα του τι είπε ο Χριστός και δεν προλαβαίνει, ξέρω εγώ, να διαβάσει όλο το Ευαγγέλιο, να διαβάσει τα τρία κεφάλαια του κατά Ματθαίου.
Δηλαδή, το Χριστός στην Κοινή Διαθήκη δεν είναι αριθμημένες.
Όχι.
Δεν υπάρχουν κάπου αριθμημένες έτσι.
Όχι, δεν υπάρχουν. Οι βασικές εντολές είναι αυτές που μας λέει εκεί στην επί του όρους ομιλία. Έτσι. Αλλά πρέπει κανείς να έχει όλη τη διδασκαλία του Χριστού υπόψη του και όχι μόνο, παιδιά, και την όλη παράδοση της Εκκλησίας. Γιατί αν πάρεις έτσι την Αγία Γραφή σαν έναν κώδικα, το οποίο έχει 1, 2, 3, 10 εντολές ας πούμε, και λες αυτά έχω και αυτά θα τηρήσω, γίνεσαι μετά ένας προτεστάντης, ένας ηθικιστής. Ενώ το θέμα δεν είναι ηθικό, είναι οντολογικό. Δηλαδή καλούμαστε όχι απλώς να τηρήσουμε κάποιες εντολές, αλλά τι, να αλλάξουμε οντολογικά, να αλλάξουμε στο είναι μας. Κάποιες εντολές, κάποιες αρχές, λέει αυτός είναι άνθρωπος με αρχές. Τι να τις βράσω τις αρχές του, τι να τις κάνω τις αρχές του. Δεν σώζουν οι αρχές. Εκείνο που μας σώζει είναι ο Χριστός. Δηλαδή θα πρέπει να μπούμε μέσα στο σώμα του Χριστού, να εγκεντριστούμε, που λέει ο Απόστολος Παύλος, στην Εκκλησία. Έτσι και να ζήσουμε ως εκκλησιαστικοποιημένοι άνθρωποι. Γιατί μόνο οι εκκλησιαστικοποιημένοι άνθρωποι σώζονται. Δεν σώζονται ούτε οι άνθρωποι με αρχές, ούτε οι καλοί άνθρωποι, ούτε οι ηθικοί άνθρωποι, ούτε δεν ξέρω οι καλοί άνθρωποι που λέει ο κόσμος, καλός άνθρωπος. Δεν σώζονται. Σώζονται οι άνθρωποι που είναι ζωντανά κύτταρα του σώματος του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Η σωτηρία είναι ο Χριστός, δεν είναι οι εντολές. Αν πάρεις τις εντολές και τις αντικειμενοποιήσεις, όπως λέμε, έτσι, τις κάνεις ένα αντικείμενο, καλό πράγμα δηλαδή, ωραίο, καλό πράγμα, χρυσό, ας πούμε, ωραίο, πολύ καλό. Αλλά είναι αντικείμενο. Δεν σε σώζει το αντικείμενο. Σε σώζει το υποκείμενο, ο Χριστός. Και πρέπει να εγκεντρηθείς στο Χριστό.
Όμως, πάτε, έχουν γραφτεί και έτσι αναλυτικά κάποιες εντολές, δεν ξέρω αν είναι εντολές, αλλά προτροπές, μην βουλιλογήσεις, μην πας σε καφετέρια, μην, πολλά μην. Τα οποία είναι λίγο ασφιχτικά. Δηλαδή, και δεν ξέρω, εμένα προσωπικά δεν με αναπαύει το διαβάζοντας τα
πράγματα. Ναι. Αυτά τα όλα τα μη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάσσονται σε μία εντολή μόνο, στην εντολή της αγάπης. Αγαπάς, έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, αγάπα και κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά να αγαπήσεις εν Χριστώ, έτσι, όχι να αγαπήσεις όπως λέει ο κόσμος. Ο κόσμος σου λέει αγάπη είναι και με τους ομοφυλόφιλους. Καλό δεν και αυτό, από αγάπη το κάνουν. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, γιατί δεν είναι εν Χριστώ αγάπη. Δεν είναι αγάπη όπως μας δίδαξε ο Χριστός δηλαδή. Που είναι αγνή, που είναι ανιδιοτελής, που δεν βάζει όρια, που δεν κάνει διακρίσεις κλπ.
Και όλα αυτά
τα μία
γιατί
γράφτηκαν. Δεν ξέρω ποιοι τα γράψανε αυτά. Ο Χριστός μας είπε κάποια μη κρίνετε να μη κριθείτε, τα οποία είναι κέρια, έτσι, για να μας βοηθήσει. Αλλά τελικά όλες οι εντολές, παιδιά, σε τι αποσκοπούν, να το καταλάβουμε αυτό. Αποσκοπούν στο να παραμείνουμε ενταγμένοι στο σώμα του Χριστού και να μην διασπαστεί η ενότητα του σώματος. Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι που μας σώζει. Τηρώντας τις εντολές, όταν εγώ δεν κατακρίνω εσένα, ας πούμε, τι γίνεται, δεν χωρίζομαι από σένα και δεν χωρίζομαι και από το σώμα του Χριστού, στο οποίο ανήκεις και εσύ και εγώ. Όταν όμως εγώ χωριστώ από σένα, χωρίζομαι και από το Χριστό, χωρίζομαι από το σώμα. Διασπώ το συνεκτικό, το σύνδεσμο που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα μέλη. Κατάλαβες.
Όλες οι εντολές όμως και τα διδάγματα του Χριστού δεν συνοψίζονται στην πρώτη από τις 10 εντολές, να αγαπάς το
Θεό. Αγαπήσεις το Θεό, το Θεό. Εκεί είναι όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και αγαπάς.
Εκεί,
αυτός είναι, αυτός είναι, ναι. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό, να λες ότι αγαπάς τον Θεό και μετά να κατακρίνεις τον πλησίον, ας πούμε. Δεν μπορείς. Γιατί? Γιατί το πλησίον είναι το παιδί του Θεού. Δεν μπορείς να αγαπάς το Θεό και να αγαπάς τα παιδιά του. Λες ψέματα. Έτσι το λέει ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος. Και πάλι λέει ο Χριστός ότι ποιος είναι που με αγαπάει. Το λέει μετά. Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Έτσι, δηλαδή είναι ένας κύκλος αυτό το πράγμα. Έτσι.
Τώρα μου κάνω λάθος, δεν ξέρω, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα έρχονται στο να σε βοηθήσουν να φτάσεις στην αγάπη.
Ακριβώς, ναι. Όλα τα άλλα είναι μερικές εντολές, οι οποίες εμπεριέχονται στην εντολή της αγάπης. Γι' αυτό κανείς αν στοχεύσει στην αγάπη είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος. Άλλος στοχεύει στον ασκητισμό, ξέρω εγώ, στην νηστεία. Δεν είναι όμως αυτό που θα σε πάει γρήγορα στον Θεό. Εκείνο που θα σε πάει γρήγορα στον Θεό είναι ο έρωτας, ο Θεός έρωτας. Η αγάπη στον Θεό. Γι' αυτό και αυτοί οι μεγάλοι ασκητές και σύγχρονοι, ο γέροντας, ας πούμε, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, που έκανε φοβερούς κόπους, σωματικούς κόπους, έτσι. Μέχρι που είχε και ένα ξύλο και όταν είχε πειρασμό χτυπιόταν, ας πούμε. Όταν προχώρησε στην άσκηση, μετά από χρόνια, είπε ότι κάναμε λάθος, λέει. Άμα από την αρχή ριχνόμαστε στο να αγαπήσουμε τον Θεό, δεν θα χρειαζόταν όλα αυτά. Οι κόποι όλοι αυτοί που κάνανε, υπερβολικοί κόποι, έτσι. Στην αρχή πόσα χρόνια δεν είχαν σπίτι, έτσι, ήταν περιφερόμενοι. Υπαίθροι, πολύ, είναι πολύ φοβερή άσκηση. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά σου λέει δεν χρειαζόντουσαν, αλλά το κατάλαβε μετά. Όταν είδε τι σημαίνει να αγαπήσει τον Θεό με το Θεό ρωτά, αυτό που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Και το φώναζε δηλαδή ότι αφήστε τα όλα, μην ασχολείστε με τα πάθη, κοιτάξτε να αγαπήσετε τον Θεό. Και αυτά θα μαραθούν από μόνα τους. Μην ασχολείστε με αυτά. Όπως το έχω πει το παράδειγμα και άλλη φορά, όταν σου έρχονται τα σκυλιά και σου γαβγίζουν το αυτοκίνητο, δεν ασχολείσαι μαζί τους. Συν συνεχίζει το δρόμο σου. Αλλιώς μόνο να σταματήσει το αυτοκίνητο, να αρχίσει να διώχνει τα σκυλιά. Έτσι είναι ανοησία. Έτσι δεν είναι. Και όμως αυτό κάνουμε. Ασχολιόμαστε με τα σκυλιά, με τα πάθη δηλαδή, με τον διάβολο. Και σταματάμε το δρόμο μας δηλαδή. Και αυτή είναι η μεγάλη χαρά του διαβόλου, να σε απασχολεί.
Απλά κάπου χρειάζεται και αυτογνωσία, δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να εντοπίσεις κάποιες κακές καταστάσεις μέσα σου, πώς λειτουργείς, πώς σκέφτεσαι, κάπως, κάπως κάποιο δρόμο να την εντοπιστούν, δεν
ξέρω. Και αυτό, αυτό δηλαδή. Πάλι με το Θεό γίνεται. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, λέμε έτσι. Και εν το φωτί σου οψώμεθα και τον εαυτό μας. Δηλαδή θες να δεις την ψυχή σου, έτσι, πώς θα τη δεις. Χρειάζεται φως. Έτσι, να μην ήταν εδώ σκοτάδι, δεν θα βλέπαμε ένα τον άλλο, τίποτα. Λοιπόν, χρειάζεται φως. Το φως αυτό δεν μπορεί να το έχεις εσύ από μόνο σου. Λέει πρέπει να δούμε την ψυχή μας. Τι δούμε, ωραία. Πώς θα τη δούμε. Χωρίς φως δεν γίνεται. Και τις πτώσεις δεν τις βλέπεις χωρίς το φως του Χριστού. Έτσι. Το φως του Χριστού είναι πάλι από τον Χριστό. Έρχεται το φως. Πώς έρχεται τώρα το φως. Πρέπει να το φωνάξεις, να το παρακαλέσεις. Φώτισε με το σκότος. Φώτισε με το σκοτάδι, έλεγε ο Άγιος. Χρόνια. Προσευχή δηλαδή. Πρέπει να το ζητήσουμε. Λέει δεν με βοηθά τόσο. Καλά, το ζήτησες. Το ζήτησα. Πώς το ζήτησες. Το ζήτησες όπως είπε εκείνος. Να το ζητά συνέχεια. Όπως λέγαμε για εκείνο τον ασκητή, έτσι, που προσευχήθηκε 2 ώρες να περάσει το ποτάμι και δεν πέρναγε. Ο άλλος έκανε το σταυρό του και πέρασε κατευθείαν. Έτσι, γιατί προσευχόταν αδιάλειπτα, όπως λέει. Δεν είπε ο Χριστός να προσευχόμαστε μόνο όταν έχουμε ανάγκη. Αδιάλειπτα. Κάνε το έτσι και θα δεις άμα δεν γίνεται μετά. Και θα δεις και τον εαυτό σου μια χαρά, θα δεις και τα πάθη σου. Και όχι μόνο θα τα δεις, αλλά θα τα θεραπεύσει κιόλας το φως του Θεού. Έτσι δηλαδή να μάθουμε αυτό το βασικό που λέει ο Χριστός, ότι χωρίς εμένα, δηλαδή χωρίς τη χάρη μου, δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, παιδιά. Ούτε τον εαυτό μας να δούμε, ούτε αυτογνωσία να έχουμε. Ορίστε, σου λέει σχολές αυτογνωσίας. Ένα χωρίς σχολές. Αυτοθεραπείας, αυτό. Πώς να πούμε, ναι, αυτοίασης κλπ. Χίλια δυο τέτοια. Κοροϊδία. Δεν υπάρχει ούτε αυτοίαση, ούτε αυτογνωσία, ούτε τίποτα χωρίς τον Θεό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εντάξει. Κάτι άλλο. Λέει ο Βασίλη.
Αυτά που είπε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, το λάβετε, φάγετε, μην μηνάτε, Άγιοι γίνεται και αυτό είναι εντολές.
Όλα αυτά.
Με την ευρία
είναι. Έτσι, εντολές είναι, έτσι. Αλλά όλες αυτές οι εντολές στοχεύουν ακριβώς σε ένα πράγμα, παιδιά. Να μην αποκοπούμε από το σώμα, από την άμπελο. Είδατε που είπα, εγώ είμαι η άμπελο στα κλίματα. Μείνατε εν εμή, λέει. Μείνετε μέσα μου. Οι εντολές είναι ακριβώς οι οδηγίες για να μείνουμε μέσα του. Αν δεν κοινωνάς, δεν μπορείς να μείνεις μέσα του. Γιατί σου λέει, πώς θα ζήσεις αν δεν τρως. Η κοινωνία είναι το φαγητό της ψυχής. Δεν μπορείς να μείνεις. Μετά νεκρώνεσαι. Δεν μπορείς να μείνεις μέσα επίσης άμα κατακρίνεις, άμα μισείς, άμα βρίζεις, άμα δεν έχεις αγνότητα, γιατί αυτός είναι αγνός, είναι καθαρός. Και το σώμα είναι αγνό, είναι καθαρό. Όταν εσύ ρυπαίνεις τον εαυτό σου, φεύγεις από αυτό το αγνό σώμα. Είναι αυτό που λέει, αφορίζεσαι. Σου στέλνει κανένα χαρτάκι η Εκκλησία ότι σε αφόρησαν, όχι. Το έχεις κάνει μόνος σου.
Τελικά δηλαδή για να αγαπήσουμε τον Θεό θα πρέπει να έχουμε αδιάλειπτη προσευχή και μυστηριακή ζωή.
Έτσι, αυτά, μετάνοια.
Να έρχονται αβίαστα και
έτσι, αυτά όλα τα. Έτσι. Ναι, παιδιά, βασικά πράγματα. Ομολόγηση, Θεία Κοινωνία, αδιάλειπτη προσευχή, Αγία Γραφή και αυτά είναι. Την φτωχή μας την άσκηση, να κάνουμε λίγο την νηστεία που λέει η Εκκλησία, λίγο τις μετάνοιες όσο μας λέει ο πνευματικός μας και μετά τα υπόλοιπα όλα θα τα δώσει ο Θεός. Δεν είναι κάτι εξωφρενικό δηλαδή, τίποτα φοβερά πράγματα που πρέπει να κάνουμε ας πούμε. Αυτά τα ταπεινά, τα απλά να τα κάνουμε, αγιαζόμαστε και πρέπει να αγιαστούμε για να σωθούμε, πρέπει να αγιαστούμε. Η σωτηρία είναι η αγιότητα, έτσι.
Ένας σύγχρονος Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας, ο Άγιος Ιγνάτιος, είχε γράψει ότι είναι επικίνδυνο για κάποιον εμπαθή άνθρωπο να προσεγγίσει τον Θεό κατευθείαν με την αγάπη. Θα πρέπει πρώτα να βάλουμε το φόβο του Θεού, γιατί μπορεί να πέσουμε σε ανέδεια, ας πούμε, και να πλανεθούμε πολύ εύκολα.
Σωστά.
Αυτό είναι κάτι, ένας άλλος δρόμος, αυτό που έδειξε ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ή εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι.
Όχι, δεν είναι άλλος δρόμος. Αλλά πώς να πούμε, όταν είσαι μέσα στην υπακοή, είσαι και μέσα στο φόβο του Θεού. Και περνάς και στην αγάπη, χωρίς να είσαι στην ανέδεια. Έτσι. Αυτό που λες γίνεται όταν κανείς δεν έχει πνευματικό και αρχίζει να κάνει κάποιες, ας πούμε, αν το πω έτσι τολμηρά, ερωτικές προσεγγίσεις προς τον Θεό και να νομίζει ότι καλλιεργεί το Θείο έρωτα, αλλά εκεί το κάνει χωρίς καθοδήγηση. Όταν έχεις καθοδήγηση, δεν θα πάθεις αυτό το πράγμα. Έτσι θα σου χτυπήσει καμπανάκι ο πνευματικός. Κάτι ήθελε ο Δημήτρης προηγουμένως.
Εν τέλει, αυτό κάνουν και οι Προτεστάντες δηλαδή, ότι έχουν μια διαστραμμένη αγάπη.
Βέβαια.
Δηλαδή, είναι λάθος προσέγγιση, γιατί όλοι λένε, αγαπώσα τον Χριστό και τέτοια. Αλλά είναι.
Ναι, είναι συναισθηματική προσέγγιση. Θα δείτε τραγουδάκια ωραία, γλυκανάλατα, ας πούμε. Ναι, και τίποτα άλλο. Έτσι. Και ότι όλοι είμαστε σωσμένοι, είμαστε. Όλοι είναι ιερείς εντωμεταξύ. Είναι τελεία αλωτρίωση.
Γίνεται ναι. Να προσευχόμαστε για να αγαπήσουμε τον Θεό.
Βέβαια. Βοήθησε με, Κύριε, να σε αγαπήσω. Βέβαια. Ναι.
Το συναίσθημα βοηθάει ή είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Πώς πρέπει να το χειριζόμαστε το συναίσθημα στην πνευματική ζωή ώστε να είναι ευεργετικό και όχι εμπόδιο.
Οι πατέρες μίλησαν για θυμικό και για επιθυμητικό, έτσι δεν μίλησαν για συναισθήματα. Και για λογιστικό, αυτά είναι τα τρία βασικά μέρη της ψυχής που τα είχαν και οι αρχαίοι, νομίζω ο Πλάτωνας τα έχει αυτά, έτσι. Λοιπόν, αυτό το ένα κομμάτι είναι το λογιστικό και το άλλο είναι το λεγόμενο παθητικό της ψυχής, το οποίο παθητικό, δηλαδή ο θυμός και η επιθυμία, θα πρέπει να υποτάσσονται στο λογιστικό. Αλλήμον αν το παθητικό της ψυχής γίνει ο κυβερνήτης, αν δηλαδή ο άνθρωπος κυβερνιέται από το συναίσθημα, τότε θα κάνει άλογα πράγματα, παράλογα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή κυριαρχήσει ο θυμός και η επιθυμία στον άνθρωπο, κυριαρχήσει στο λογιστικό. Και πλέον ο άνθρωπος δεν ενεργεί με βάση τη λογική. Και όταν λέμε λογική, προσέξτε, την φωτισμένη λογική από τον Θεό, όχι τη λογική, τη μαθηματική, τότε αλωτριώνεται. Έτσι. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η βασική εχθρή του ανθρώπου είναι ο θυμός και η επιθυμία. Δηλαδή τι, όχι αυτά καθεαυτά τα μέρη της ψυχής, αλλά η λάθος λειτουργία, η σε λάθος κατεύθυνση λειτουργία. Δηλαδή το συνέστημα, ο θυμός και η επιθυμία είναι καλά πράγματα, αφού είναι δώρα του Θεού, ο Θεός δεν δίνει κακά πράγματα. Αλλά όταν λειτουργήσουν στη σωστή κατεύθυνση, που είναι τι, το να μας πάνε στον Θεό. Έτσι, όταν αυτά λειτουργήσουν προς εμάς, δηλαδή η κατεύθυνση είναι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να επιθυμήσουμε τη βόλεψή μας, έτσι, φιλαυτία, και να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας, θυμός για μας δηλαδή, τότε λειτουργούν αλλοτριωτικά, έτσι, εναντίον ημών. Ενώ όταν λειτουργήσουν ενισχυτικά του λογιστικού, το οποίο λογιστικό πάλι πρέπει να κατευθυνθεί προς τον Θεό με την προσευχή, έτσι, έρχεται μετά ο θυμός, που είναι η ορμή, ας πούμε, της ψυχής και ενισχύει αυτή την ενατένιση που κάνει ο νους προς τον Θεό, και έρθει και η επιθυμία από κοντά να αγαπήσει τον Θεό, να... και πλέον όλος ο άνθρωπος εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας τηρεί την εντολή του Θεού της αγάπης, έτσι, και ενώνεται με τον Θεό. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και ο Άγιο Πνεύματι και νύν και αίκαι σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρουμένος, και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μας ευχαριστώ.